ิจิตอลหมายความว่านี่คือคำว่า Big Data Data มันไม่ได้สำคัญที่ใหญ่นะมันสำคัญที่ Data ถ้าเรามีแค่ Data น้อยๆล่ะมันไม่สำคัญหรอกเชื่อไหมคะว่า Big Data เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนก้อนใหญ่เสมอไปถ้าคุณเข้าใจ
คุณกำลังฟัง Digit Story X Colorline Podcast เรื่องราวของ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI โดยดร.สมากุลวานิชัยนันท์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digi Story X Colorline นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI ค่ะหัวข้อวันนี้ใกล้ตัวอย่างไม่น่าเชื่อนะคะคือมี Data Expert แต่ไม่เกิดผลอะไรซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆจนแป้งคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากที่หลายๆองค์กรจะได้ทราบถึงปัญหานี้และหาทางออกไปร่วมกันค่ะตั้งแต่ที่เราเริ่มรู้จักอาชีพ Data Scientist Data Engineer หรือว่า Data Expert ในตำแหน่งต่างๆนะคะเราก็รู้จัก Big Data รู้จัก Machine Learning จนไปถึง AI ทำให้หลายๆองค์กรเริ่มมีการปรับตัวและรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Data Expert ต่างๆเข้าร่วมทำงานค่ะบางองค์กรมีการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับ Expert กลุ่มนี้และก็ยังมีอีกหลายองค์กรค่ะที่มีการตั้งหน่วยงานเพื่อลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่า Corporate Venture Capital ค่ะแต่โครงการ Big Data เอ่ย Digital Transformation เอ่ยหรือแม้กระทั่งโครงการการสร้าง AI เอ่ยก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่นักนะคะเพราะอะไรกันนะความเป็นจริงแล้วเหตุผลที่ทำให้หลายโครงการไม่ประสบความสำเร็จก็มีหลากหลายเหตุผลค่ะซึ่งในหัวข้อวันนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างกรณีที่เกี่ยวกับ expert ค่ะก็คือหลายองค์กรที่มีพนักงานในตำแหน่ง data expert อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจเท่าไหร่นักค่ะโดยมีสาเหตุดังต่อไปนี้1. Expert แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องของตัวเองและไม่เข้าใจสโคปงานหรือขอบเขตงานในภาพใหญ่ทำให้ไม่สามารถส่งต่องานของตัวเองให้คนอื่นได้นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีตำแหน่งแล้วก็มีหน้าที่เฉพาะเรื่องของเขาเช่น Data Scientist ทำหน้าที่ออกแบบโมเดลในขณะที่ Data Engineer ออกแบบป้ายลายของข้อมูลจะให้ Data Scientist มาออกแบบช่องทางการเชื่อมโยงและบริหารข้อมูลด้วยมันก็คงไม่ใช่หน้าที่ของเขาเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลของ Data Scientist ก็ถือเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการบริหารดูแลและ Data Engineer ก็ต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลเหล่านี้ด้วยค่ะโดยทั่วไปแล้วคนที่จะต้องทำหน้าที่ในการสื่อสารและออกแบบแนวทางในการทำงานทั้งหมดคือ Project Manager หรือที่เรียกสั้นๆว่า PM นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าในยุคนี้นะคะการจะหา PM เก่งๆที่เข้าใจงานได้ทั้งหมดยากยิ่งกว่าการหาผู้เชี่ยวชาญหรือว่า expert เสียอีกค่ะเพราะว่าคนที่จะเป็น PM ได้นั้นก็จะต้องเข้าใจงานในเชิงเทคนิคอย่างคร่าวๆได้ทั้งหมดยังต้องมีทักษะการทำงานแบบทั้ง Agile และ Waterfall อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ PM เนี่ยคือคนที่วางแผนงานทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจในกรณีต่างๆทั้งกรณีปกติและกรณีไม่ปกติดังนั้นโครงการที่ขาด PM ก็ยากที่จะสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นค่ะและจะให้ expert แต่ละคนมาเข้าใจว่าอ้าวแล้วจะต้องบริหารโครงการยังไงก็คงไม่ใช่หน้าที่ของเขาเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วว่าเป็น expert ก็ต้องเชี่ยวชาญในเรื่องของที่เขาต้องดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบนั่นเองสาเหตุข้อ2ค่ะ expert แต่ละท่านยังไม่มีความเชี่ยวชาญที่มากพอและไม่มีที่ปรึกษาคอยตรวจสอบและให้ความแนะนำการจะสร้างทีมก็ต้องมีผู้นำทีมหรือมีผู้เชี่ยวชาญอาวุโสนะคะแต่ดูเหมือนว่าตำแหน่ง Data Expert ที่มีอยู่ในตลาดแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับจูเนียร์เสียมากกว่าค่ะเมื่อไม่มีซีเนียร์คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบงานก็กลายเป็นว่าจูเนียร์ Expert ต้องทำงานเองแบบ Trial and Error หรือว่าลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่ที่ว่า Expert ไม่สามารถทำงานได้นะคะแต่มันอยู่ที่ว่าถ้า Expert ส่งมอบงานออกมาแล้วใครล่ะจะเป็นคนประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ทั้งในมุมของประสิทธิภาพของผลลัพธ์และในมุมของความถูกต้องในวิธีการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างวิกฤตค่ะเพราะดูเหมือนว่า Data Expert ส่วนใหญ่จะเป็น Self Learning ซะด้วยนะคะหรือว่า คนที่เรียนคอร์สออนไลน์เองโดยที่อาจจะยังไม่เคยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากหน้างานที่น่ากลัวที่สุดเลยค่ะคือหลายๆองค์กรยังไม่มีวิธีการชี้วัดความเชี่ยวชาญของเอ็กซ์เพิร์ททำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้สมัครแต่ละคนมีความพร้อมในการทำงานมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเป็นการบ้านข้อใหญ่ของฝ่าย HR นะคะและงานส่วนใหญ่เนี่ยที่ต้องการรับสมัครตำแหน่ง Data Expert ในแต่ละตำแหน่งก็ต้องมีวิธีการคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะสาเหตุข้อที่3ค่ะการโยนปัญหาให้ Data Expert เป็นคนตั้งโจทย์เช่นอยากทำโครงการ Big Data นะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรไม่รู้จะต้องเริ่มยังไงจึงมอบหมายให้เหล่า Data Expert นะคะเป็นผู้คิดโจทย์ซึ่งแนวทางนี้อาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญหรือว่า Data Expert เนี่ยก็คือ Expert ในด้านใดด้านหนึ่งในเชิงเทคนิคไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจด้านการบริหารหรือว่าด้านการตลาดใดๆเลยจะให้ Data Expert เป็นคนคิดโจทย์ด้าน Marketing Analysis มันก็คงไม่ใช่หรือแม้กระทั่งโจทย์ด้าน data management เองอะนะคะที่ก็จะต้องรอให้มีโครงการมารองรับก่อนจึงจะสามารถออกแบบโครงการ system infrastructure ได้เหมาะสมคนที่คิดโจทย์ควรจะเป็นฝั่ง business มากกว่าค่ะเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่จะได้จากการใช้ big data ก็คือการทำให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากไม่รู้ว่าธุรกิจจะใช้ data ไปทำอะไรเพื่ออะไรต่อให้มี expert ที่มีความเชี่ยวชาญมากแค่ไหนผลลัพธ์ที่ได้ก็คงไม่มีประโยชน์มากนักนะคะเอาแล้วก็จะมีคำถามต่อมาค่ะว่าแต่บิสเนสนะไม่เข้าใจเรื่องเทคนิคนะจะให้บิสเนสมาตั้งโจทย์ได้หรอคำตอบก็คือว่าได้ค่ะเพราะว่ามันต่อให้เรามองว่า Big Data เป็นเรื่องใหม่นะคะแต่ผลลัพธ์ในการใช้ Big Data เนี่ยมันคือการผลักดันธุรกิจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียนรู้ Big Data เนี่ยมันมีทั้งในเชิงของการใช้งานในเชิงของเทคนิคฝั่งบิสเนสเองเขาก็ต้องเข้ามาเรียนรู้ส่วนการใช้งานตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เป็น requirement หรือความต้องการในเชิงปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญต่อไปได้ว่าอยากได้ประมาณนี้นะอยากทำ forecasting นะอยากทำ customer analysis นะอยากทำระบบ marketing analysis ที่อัตโนมัตินะไม่ต้องมีคนมา import data เข้า excel อะไรก็ว่ากันไปนะคะและ expert ในเชิงเทคนิคเนี่ยเขาก็จะเดินต่อได้ค่ะสาเหตุข้อที่4ค่ะมี expertแต่ไม่มี smart user เพราะ expert คือนักพัฒนาและเมื่อพัฒนาสำเร็จแล้วนะคะก็จะต้องส่งต่อระบบนี้ให้กับผู้ใช้งานค่ะในยุคก่อนหน้านี้เราจะเน้นการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะคะทำให้หลายๆองค์กรเคยชินกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่สำเร็จตายตัวไม่มีความยืดหยุ่นค่ะอยากได้อะไรก็ซื้อเอานะคะแล้วก็ใช้งานโดยที่ไม่ได้มีการประเมินว่ามันเหมาะสมหรือคุ้มค่าไหมแต่ในยุคดิจิตอลนี้นะคะทุกอย่างเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าระบบต่างๆควรเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดการต่อยอดและสามารถออกแบบได้แบบคัสตอมไมซ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แต่ละโครงการแต่ละองค์กรคนที่มีความสำคัญไม่แพ้ Data Expert หรือผู้เชี่ยวชาญค่ะก็คือ User หรือผู้ใช้งานที่จะต้องผันตัวเองเป็น Smart User หรือผู้ใช้งานที่เข้าใจและสามารถปรับจูนระบบได้นอกจากนี้นะคะ Smart User ยังเป็นคนที่สามารถเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดระบบนั้นๆต่อไปได้อีกด้วยค่ะเพราะข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นข้อมูลสดใหม่และมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลใหม่ที่เข้ามาอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้โมเดลหรือระบบเดิมก็จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันหากมี Smart User ที่เข้าใจตรงนี้ก็จะทำให้การลงทุนในการพัฒนาระบบเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากๆเลยค่ะเนื่องจาก Smart User จะสามารถบอกถึงความต้องการในการต่อยอดระบบจากเดิมได้ทำให้ไม่จำเป็นต้องมองหาระบบใหม่ๆมาแทนที่ระบบเก่าอยู่ร่ำไปค่ะเหตุผลทั้ง4ข้อนี้นะคะเป็นเพียงตัวอย่างของการมี Data Expert แล้วแต่องค์กรยังไม่พร้อมค่ะซึ่งจะมีคำถามต่อมาว่าอ้าวแล้วถ้าองค์กรไม่พร้อมจะจ้าง Expert มาทำไมก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีข้ออ้างที่ว่าการไม่มี Data Expert เป็นที่มาของการทำโครงการไม่สำเร็จแต่ในขณะเดียวกันค่ะเมื่อมี Data Expert แล้วแต่ก็ยังทำโครงการได้ไม่สำเร็จนะคะตรงนี้เองค่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าหลายๆองค์กรเขาก็จะเริ่มรู้สึกท้อและมองว่าโครงการ Big Data อาจจะไม่ใช่โครงการที่สามารถทำให้เกิดได้จริงจากประสบการณ์ของแป้งค่ะเชื่อหรือไม่คะว่าโครงการ Big Data ไม่จำเป็นต้องลงทุนก้อนใหญ่หรือใช้เวลาในการดำเนินงานยาวนานอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะมีโครงการหนึ่งของคอลลาไลน์นะคะเป็นโครงการระดับพันล้านเรคคอร์ดค่ะ และมีเวลาในการสร้างโมเดลหลักอาทิตย์เลยเพราะว่าเป็นโครงการที่ต้องทำให้เกิดอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งทีมงานของคอลลายจะต้องทำตั้งแต่การประเมินความพร้อมของข้อมูลทำความสะอาดข้อมูลในบางส่วนสร้างโมเดลหลายๆโมเดลสร้างระบบในการแสดงผลอัตโนมัติรวมทั้งสิ้นนะคะใช้เวลา6เดือนค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการนี้กว่าจะสามารถดำเนินงานได้สำเร็จนะคะก็ต้องใช้พลังความร่วมมือความสามัคคีจากทีมงานทั้งหมดค่ะทั้งในส่วนของคอลลายเองและส่วนของฝั่งลูกค้านะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของคอลลายจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละตำแหน่งที่หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็น Data Engineer DevOps Data Scientist Machine Learning Engineer Python Developer Full Stack Developer Front End Developer Data Visualization Designer และมี Project Manager ค่ะเรียกได้ว่าแต่ละวันของการทำงานจะมีการส่งมอบงานให้กันอยู่ตลอดแต่ละคนในแต่ละตำแหน่งนะคะก็จะต้องมีความรับผิดชอบในงานของตัวเองแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการส่งไม้ต่อให้เพื่อนด้วยเพราะว่าก็จะต้องมั่นใจให้ได้ว่าเพื่อนเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะส่งมอบและสามารถนำไปดำเนินงานต่อได้อย่างราบรื่นนั่นเองค่ะข้อสรุปของหัวข้อวันนี้คือการมีแค่ expert อย่างเดียวไม่พอค่ะแต่ต้องมีความเข้าใจด้วยหมายถึงว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเข้าใจและเดินตามแผนไปด้วยกันในคอลลายนะคะเรามักจะเรียกกันและกันว่าทีมฟุตบอลและเราเชื่อว่าการลงแข่งให้ได้ชัยชนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีผู้เล่นที่เก่งที่สุดหรือไม่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นแต่ละคนเข้าใจตำแหน่งของตัวเองและส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายแป้งก็ยังคงต้องขอย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าการลงทุนใน Big Data ไม่จำเป็นต้องลงทุนก้อนใหญ่หรือใช้เวลานานเพียงแค่คุณจะต้องเข้าใจมันจริงๆค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้หมดลงเพียงเท่านี้นะคะแต่เรื่องราวเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยี Big Data และการพัฒนา AI ยังมีอีกมากค่ะติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ Digi Story by AKX Colorline นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ